ถามก่อนเลยค่ะคนจีนเขาทราบข่าวการเพิ่มจำนวนคนติดโควิดในไทยมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาทราบข่าวหรือเขาตื่นตระหนกกันบ้างไหมคะ
จริงๆก็ต้องยอมรับว่าก็ค่อนข้างตื่นตระหนกอยู่นะครับวันที่มีข่าวออกไปว่าวันเดียวมีเพิ่มขึ้น500กว่าคนนะครับคือวันนั้นก็ต้องยอมรับว่าก็ค่อนข้างตื่นตระหนกอยู่เพราะว่าที่ผมใช้คำว่าตื่นตระหนกเนี่ยเพราะว่าคือข่าววันนั้นน่ะมันขึ้นติดอันดับแบบการพูดถึงบนโลกออนไลน์จีนอันดับ2เลยครับ
ครับ
คือเช้าวันนั้นนะครับผมคือก่อนหน้านั้น1วันเนาะก็มีข่าวออกมาช่วงตอนเย็นตอนกลางคืนของบ้านเราแล้วพอตอนเช้าข่าวก็ไปถึงที่เมืองจีนเขาก็มีการนำเสนอข่าวอันนั้นกันนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาก็จริงๆต้องบอกว่าสถานการณ์มันคล้ายๆกับที่จีนที่เคยเกิดขึ้นเนาะ
ครับ
อย่างตลาดอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับคือหลายคนก็คอมเมนต์กันว่ามันมาจากอาหารทะเลอีกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วหลายคนก็กังวลว่าอ้าวเห็นว่าประเทศไทยกำลังเปิดรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็
แบบเพิ่งเปิดประเทศไปไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเลยกังวลว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะรับมือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับน
ี่
คือประเด็นที่คนจีนเขามองอะครับในส่วนพอมีข่าวแบบนี้ออกมาครับ
ครับแล้วเขาตกใจเหมือนที่คนไทยตกใจไหมครับเพราะว่าที่จีนเองก็มีช่วงนึงที่เหมือนกับเจอผู้ติดเชื้อเยอะๆหลักร้อยอะไรเงี้ยในหลายๆวัน
ก็ต้องยอมรับว่าเท่าที่อ่านคอมเมนต์ดูก็มีหลายคอมเมนต์เลยที่ในแนวที่ผมบอกไปว่าตกใจอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเอาง่ายๆอ่ะอย่างเวลาเราดูข่าวจากเมืองจีนเนาะแค่เพิ่มขึ้น50-60ต่อวันเราก็เริ่มตกใจแล้วแต่นี้ก็คือเป็นหลักร้อยอ่ะครับแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเราอะตัวเลขมันค่อนข้างนิ่งมาเลยตลอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คือพูดแค่ว่านี่เป็นการกลับมาเจอผู้ป่วยในประเทศของเราอะที่ค่อนข้างเยอะมากอะครับ
ใช่ๆนี่ไงมันเลยทำให้หลายคนอะพี่ปออันนี้พูดจริงๆเนาะหลายคนก็บอกว่าไม่ติดเพราะว่าไม่ตรวจหรือเปล่า
ครับ
แล้วอยู่ดีๆพอเริ่มแบบมีกระแสว่าเป็นกัน500กว่าคนใช่ไหม500กว่าคนหรือว่าจากแพปลาแพกุ้งอะไรต่างๆก็ตามอ่ะทีนี้คนก็เริ่มผุดเป็นดอกเห็ดเลยอ่ะหรือจริงๆอ่ะติดกันอยู่แล้วหรือเปล่าแต่แค่แบบไม่ได้ประคมข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างความหวาดระแวงอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะพี่ปอเน
าะครับใช่ครับก็จริงๆแล้วมันคล้ายๆกับเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อเดือน6นะครับผมที่ปักกิ่งอ่ะ
ค่ะทำไมฮะ
ที่เขากลับมาระบาดหนักอีกรอบนึงอ่ะครับจำได้ไหมครับตอนนั้นที่
จำได้ค่ะ
เขาใช่คือตอนนั้นพอเขาระดมตรวจมันก็ได้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อาจจะไม่มีอาการนะครับก็ขนาดตอนนั้นแค่หลักร้อยเขาก็ตกใจนะแต่ว่าของก็ไม่แปลกใจหรอกคือของเราอ่ะที่เรากังวลว่าเฮ้ยทำคือหรืออาจจะเป็นเพราะอาจจะเราอาจจะไม่ตรวจหรือเปล่าแล้วอยู่ดีพอมาตรวจมันเลยเจอกันเยอะแหล่งเงี้ยครับไม่แต่ใจเพราะของเรามากกว่าของจีนตอนนั้นที่กลับมาระบาดอีกรอบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าของเราก็เป็นพันแล้วตอนเนี้ยนะครับ
ใช่
คือจริงๆถ้าในมุมมองของปอจริงๆมันคือก็จะไม่อยากไปฟันธงเนาะเพราะว่ามันก็เป็นไปได้หลายสาเหตุเนาะนะครับเพราะเราก็ไม่รู้จริงแล้วว่ากระบวนการของทางหมอทางการไทยคือเขามีแนวทางยังไงบ้างแต่ว่าพอเราเจอในส่วนของที่มีเคสใหม่ขึ้นมาที่สมุทรสาครแล้วเราระดมตรวจแบบนี้ผมมองว่าเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้วล่ะนะครับเพราะว่าก็จริงๆก็เราดูตัวอย่างจากทางจีนได้เนาะคืออย่างทางจีนพอเขาเจอผู้ติดเชื้อในประเทศมาแบบสักคนแค่คนสองคนอ่ะเขาก็เริ่มมีระดมตรวจกันหมดแล้วครับ
นะคะแล้วอย่างแบบอ่ะพี่ปอมองว่าอย่างประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้เขาก็จะตรวจพวกแรงงานต่างด้าวเนาะใช่ไหมเป็นหลักอย่างเงี้ยที่แบบว่าในเชิงรุกหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าคนไทยกันเองที่อยู่ในตลาดต่างๆหรือว่าในย่านนนทบุรีที่กำลังมีการติดกัน8คนหรืออะไรเงี้ยนะคะพี่ปอมองว่ามันแปลว่าเราก็ต้องมาเชิงรุกกับคนไทยด้วยกันด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
คือจริงๆอันนี้นะคือถ้าพูดในความคิดของผมเนาะผมมองว่านะครับเราไม่ควรที่จะแบ่งด้วยคำว่าเป็นชาวต่างชาติต่างด้าวหรือว่าเป็นคนไทยเพราะว่าเราต้องดูว่า ใครเสี่ยงบ้างถ้าสมมติว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวเลยก็ตามควรจะระดมตรวจเชิงลุกให้หมดนะครับอันนี้เราดูตัวอย่างจากในเมืองจีนเนาะคืออย่างในเมืองจีนนะครับคือเอาง่ายที่เราปักกิ่งก็ได้ที่เขาระบาดอีกรอบหนึ่งเมื่อเดือน6ที่ผ่านมาเนา
ะ
เขาเริ่มตรวจจากคนที่ขายของในตลาดก่
อ
นแล้วก็ค่อยๆขยายวงไปเรื่อยคนอยู่อาศัยแถวนั้นจนเขาตรวจครบทั้งเมืองเลยครับเพราะว่าเขามองว่าทุกคนมันเป็น
มีสิทธิ์หมดใช่ไห
ม
เพราะว่าพอเป็นตลาดอะคำว่าตลาดก็คือว่าคนก็มาจับจ่ายใช้สอยกันได้หมดแล้วมันสามารถที่จะเดินทางไปได้กันหมดเนี่ยคือจริงสถานการณ์ของที่มหาชัยตอนเนี่ยคล้ายๆกับปักกิ่งตอนนั้นรวมถึงอู่ฮั่นในเริ่มที่ระบาดเริ่มแรกด้วยซ้ำเพราะว่า
ครับ
พอมันเกิดจากตลาดอ่
ะ
คือคนสามารถเดินทางไปได้แล้วที่เขากังวลกันอยู่อย่างในเมืองจีนก็ยังกังวลเหมือนกันว่าพวกอาหารมาแช่แข็งหรือว่าในส่วนของที่มากับแพ็กเกจจิ้งอะไรเงี้ยมีการแบบส่งไปตามที่ต่าง
ๆ
คือเขาก็ตรวจพบเชื้อเหมือนกันนะดังนั้นคือมันสามารถไปได้หมดไงครับดังนั้นควรจะระดมตรวจเชิงลุกด้วยซ้ำ
ค
ือไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดับไม่เสี่ยงหรืออะไรยังไงให้มาใช่ไหมฮะ
แล้วโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างยกตัวอย่างอย่างในเมืองจีนกลุ่มเสี่ยงนี่เขาไม่ได้มองแค่คนอยู่ในพื้นที่หรือว่าพบปะอย่างเดียวแต่ว่าคนที่ทำงานในกลุ่มคนที่ค่อนข้างเยอะหรือหมู่มากเช่นอาจารย์ครูหรือนักเรียนหรือผู้เจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับที่วันนึงเจอคนเยอะแยะเนี่ยเพราะว่าอย่างคนที่เป็นอาจารย์เองเอางี้ดีกว่าคือเราไม่รู้เลยว่าลูกศิษย์ของเราหรือผู้ปกครองหรือใครเนี่ยไปไหนมาบ้างถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างในเมืองจีนเขาก็เลยระดมตรวจในกลุ่มเสียงพวกนี้ด้วยผมมองว่าถ้าในเมืองไทยอ่ะจริงๆเราควรปรับ mindset นึงคือจริงๆว่าการที่เราตรวจแล้วเจอเยอะอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเรารับมือแย่หรือยังไงเพราะในตอนเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นบ้าง
oh.
เพื่อที่จะเอาไปเรียกว่ากักตัวแล้วเฝ้าระวังแล้วก็สามารถตามหาคนใกล้ชิดต่อไปได้คือเหมือนกับว่ายิ่งเจอไวอ่ะยิ่งป้องกันได้ไว
อ
ันนี้คือสาเหตุว่าทำไมในเมืองจีนแค่เจอคนติดในประเทศแค่คนเดียวในตอนเนี้ยในเมืองต่างๆอ่ะเขาก็เริ่มที่จะระดมตรวจทั้งเมืองแล้วอ่ะครับ
อ๋อเพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งออกไปอ่ะเนาะเพื่อที่จะสกัดการแพร่ระบาด
ใช่ครับแต่ว่าคือผมก็ไม่อยากที่จะเปรียบเทียบกับไทยของทีมขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในส่วนของในเมืองไทยเนี่ยเราสามารถที่จะมีกำลังตรวจได้มากน้อยขนาดไหนในแต่ละวันเนาะตรงนี
้
ก็ไม่กล้าออกตัวจริงว่าอีกแนวทางนึงของจีนนอกจากตรวจเชิงลุกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการที่ว่าขยายการที่เรียกว่าเข้ารับการไปที่โรงพยาบาลนะครับมีเพิ่มจุดอาจจะไปตรวจโควิดเพิ่มมากขึ้นในราคาที่อาจจะถูกลงอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปถึงแม้ว่าตัวเองอาจไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแต่ก็ถ้าใครกังวลก็สามารถมาตรวจได้ในราคาที่เอื้อมถึงได้ไม่แพงมากนักอะไรเงี้ยครับเนี่ยมันก็เป็นการเรียกความที่เรียกมั่นใจขึ้นมานะครับในการแบ
บ
ให้คนได้ออกมาตรวจแล้วก็ใช้ชีวิตกันได้ค่อนข้างที่จะอุ่นใจอะครับ
อย่างเมืองไทยเองนี่ถ้าจะไปตรวจเองโดยที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่แพดูนะรู้สึกว่าจะราคาแบบถูกสุดๆนะเริ่มต้นน่ะก็ประมาณ 3,000 เหมือนกันนะ
3,000
แล้วก็เลยเถิดไปจนถึงแบบ 6,500 หรือเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะ walk in หรือว่าคุณจะ drive to อะไรอย่างงี้อีกนะคะแต่ว่าก็เนาะอย่าไปตรวจหรือว่าอย่าไปโฟกัสแค่เพื่อนบ้านโฟกัสกันเองด้วยนะคะเพราะว่าณตลาดตอนนั้นคนที่เขาเข้าไปซื
้
อกับข้าวกับปลาเนี่ยก็คือมนุษย์คนไทยทั้งสิ้นถูกไหมนะคะซื้อผักบุ้งกำนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วถึงแม้ว่าจะเสี่ยงต่ำก็ตามอย่างเงี้ยเนาะนะคะ
แล้วอีกข้อนึงครับอย่างของเมืองจีนที่เพิ่งนึกขึ้นได้คือว่าที่ปอบอกว่าเขาให้คนไปตรวจกันมากขึ้นนะเขาขยายจุดตรวจให้มากที่สุดนะครับเพื่อคนจะได้ไม่ไปแออัดที่เดียว
อ
ย่างโรงพยาบาลเขาก็จะมีจุดตรวจแยกออกมาโดยเฉพาะแล้วมีการลิมิตด้วยว่าจะรับได้ประมาณไหนแล้วเขาก็มีขยายจุดตรวจไปทั่วทั้งเมืองครับเพื่อให้แต่ละเมืองคนได้เพียงพอที่ไม่แออัดจนเกินไปเพราะว่ามันก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราไปต่อคิวรอตรวจเราจะไปติดตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้คือจีนเขาก็มีการแก้ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมเราสามารถที่อาจจะเอามาเป็นตัวอย่างได้แล้วก็มาดูว่า เราสามารถทำอันไหนได้มากได้น้อยตรงไหนนะครับ
แล้วอย่างเรื่องการรับมือการติดเชื้อโควิดของคนจีนที่เป็นเคสที่ไม่มีอาการนะคะเขารับมือกันยังไงคะพี่บอ
ก็เนี่ยก็ที่เราคุยกันมาเนี่ยแหละครับ
อ๋อโอเค
เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ปอบอกไปเนาะที่เขาใช้ไอเดียว่าถ้าจะรับมือได้ดีต้องรู้ก่อนว่าใครมีเชื้อในตัวบ้างนะครับซ
ึ่
งการระดมตรวจเนี่ยจริงๆแล้วเขามุ่งเน้นไปที่หาคนที่มีเชื้อในตัวแต่ไม่ได้แสดงอาการใช่เพราะว่าบางคนเป็นแต่อาจจะไม่ได้มีอาการที่เลี้ยวบ่งชี้อะไรเลยครับเขาก็เลยพอระดมตรวจแล้วพอคุณมีเชื้ออยู่ในตัวแต่ถึงแม้ว่าคุณไม่มีอาการคุณก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะเขาก็จะเอาคนกลุ่มนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลคืออย่างน้อยกักตัวเพื่อดูอาการต่อไปเพราะว่ามันก็มีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะที่ว่าป่วยแบบอาจจะไม่มีอาการในวันนี้แต่พอผ่านไปก็มีอาการก็สามารถเปลี่ยนไปมีอาการได
้ค่ะนะคะน่ากลัวเนาะก็คือระวังตัวเองกันดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็พี่ปอด้วยนะคะตอนนี้อยู่เมืองไทยเนาะใช่ไหม
ครับ
แต่ว่ายังคงคอนแทคเพื่อนๆในจีนอยู่บ้างไหมคะเขาเล่าอะไรยังไงกันบ้างไหมคะ
ก็เนี่ยครับก็มีคุยทั้งส่วนตัวมีทั้งโดยโลกออนไลน์จีนนะครับก็คือเอาจริงคนจีนเองเขาก็เรียกได้ว่าเขาใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะปกติแล้วแหละแต่เขาก็ไม่ได้ที่จะวางใจ 100% เพราะว่าอย่างในเมืองจีนเองก็เริ่มมีแบบพบเจอในแบบที่ต่างๆในประเทศเขาอาจจะ5คน6คน10คนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาเลยยังไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่นะครับใช่โดยเฉพาะหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยอย่างแบบผู้เชี่ยวชาญในจีนเขายอมรับว่ามันมีในส่วนของการที่เลือดแพร่กระจายได้ค่อนข้างไวเหมือนกันเพราะว่าเชื้อโควิดอยู่ในอากาศเย็นได้หลายเดือนเหมือนกันครับผู้เชี่ยวชาญในเมืองจีนใช่ครับ